Nuun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Die sabbati media in urbe Stockholmia due explosiones facte sunt quos ictus terroristicos fuisse postea apparuit. Primum auctor facinoris autovehiculum lagenis gasi oneratum accendit quod paulo post explosit. Postquam inde circiter ducenta metra abit bomba quam secum portabat explosa est, sed nemo nisi ille ipse mortuus est. Explosione autovehiculi duo homines vulnerati sunt. Terrorista suicidarius sex bombas tubi formes in cingulo habebat, ex quibus una sola explosit. Erat illi etiam pera clavis plena. Decem minutis ante primam explosionem custodes securitatis svetie premonitionem electronicam accéperant, cui annexa erant duo additamenta auditiva unum arabicum alterum sveticum. In illis terrorista nationes occidentales accusavit, quod bellum contra fidem islamicam gererent. Svetie crimini dedit, quod bellum Afghanistanicum sustineret et pictorem Lars Vilks grullis notum tueretur. Sacrum bellum predicavit dicens tempus adesse impetus quibus vis armis faciendi neque quemquam esse timendum. Terrorista ut postea compertum est erat Taimur Abdul Wahab vir duodetriginta annorum in Irakvia natus, qui adulescens in svetia viikserat, ibique civitatem habebat. Inde in oppidum luton Britannie migraverat, ubicum uxore et tribus liberis vivebat, atque in centro eius islamico islamismum radicalem preferebat. Etiam per interrete radicalismum propagabat. Parentes quos Abdul Wahab CP viisi taabat ad hoc in svetia habitant. Ad illos aliquot septimanis ante ex Britannia reverterat. Veri simile est eum non antequam in Britannia radicalisatum esse, nam oppidum luton unum ex locis principalibus islamismi radicalis in Britannia esse constat. CDs nuntis divulgandis AP nuper rettulit argentarium vaticanam DP kunis lavandis suspectam esse atque consuetudines cum mafia et negotiatoribus corruptis habere. Magna summas ex illa argentaria contra leges Italiae et internationales ita translatas esse ut possessor origo et finis pecunie absconderentur. Tramen rapidum nomine allegro inter Helsinkium et Petroburgum commeans die Dominico inauguratum est. Iter quod antea sex fere horis fiebat, novo tramine tribus horis et dimidio conficitur. Primo tramine hospites notabiliores cum presidente finnie Tarja Halonen vehebantur, quibus in statione viburgi, Vladimir Putin, primus minister Russie, se adjunksit. Hocanno vigilia et nativitatis domini et novi anni in diem veneris incidunt, quo nunti latini transmitti solent. Quam obrem nunti latini illis diebus non fient. Novo anno bis millesimo undecimo nunti more solito continuabuntur. Proxima transmissio erit post Epifaniam sive festivitatem trium regum septimo die mensis januarii. Restat ut auscultatoribus nuntiorum latinorum, gratias pro fidelitate eorum agamus, et felix festum nativitatis domini, et novum annum faustum fortunatumque exoptemus.